kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, mga universidad pumalag sa pagbabawa sa bilang ng mga international students sa Australia sa susunod na taon. Ano nga ba ang epekto nito sa sektor? Tutukan!
Hindi madali. Hindi naman porke marunong ka, bihasa ka sa dalawang wika, ay pwede ka ng misconception yun na pwede ka na maging translator. It takes more than that.
Balikan ang kwento ng isang tagapagsali ng wika o translator sa Australia. Paano nga ba mag-apply at mag-qualify? Pakinggan! At sa Australia Explained, alamin ang mga unspoken workplace rules, lalo at magsisimula sa bagong kumpanya o trabaho. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 29 ng Agosto, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa nagaganap na Pacific Forum, video ng pag-uusap ng punong ministro Albanese at U.S. Deputy Secretary of State Campbell, pribadong pag-uusap at di dapat anya kinunan. Sa mga balita sa Pilipinas, kalihim ng pambansang tanggulan Gilbert Chodoro, tinatalakay ang posibleng pagpapalawak ng Mutual Defense Treaty. Sa nilalaman ng mga balita, nakunan ang pag-uusap ni punong ministro Anthony Albanese kung saan pabiru niyang sinabi kay U.S. Deputy Secretary of State Kurt Campbell sa usapin ng pagipaghati o paghati sa gastusin sa Pacific Policing Initiative. Ang video ay kinunan sa isang media event sa Pacific Islands Forum. Isang gabi matapos sinabi ng Australia na nakuha nito ang suporta para sa policing initiative kung saan maglalaan ito ng 400 milyong dolyar upang masimulan ang inisyatibo. Di bahagi ang Estados Unidos sa nasabing Pacific Islands Forum, ngunit pinagsisikapan nitong mabawasan ang impluensya ng China sa lugar. Ang video ay nakuna ng Radio New Zealand.
We're making our way through the Pacific, you know.
We had a cracker today getting the Pacific Policing Initiative.
This is fantastic that you did.
It's so important. Like, it'll make such a difference.
It's just great that you did. And I talked with Kevin about it. And so, you know, we were going to do something. He asked us not to. So we did not.
We're
giving you the lane. So
very good.
Take the lane.
Oh, well, I like your ambition. You can go as Harvey's on the cost if you like.
Have it cost you a bit?
Oh, yeah.
Come on, Lydia.
Ang video ay nagtatapos kung saan sinabi ng punong ministro Albanese na dapat isaalang-alang ng mamahayag na kumuha ng video ang ethics nito. Ang pagkakataon niya ay isang friendly at pribadong pag-uusap.
The video is what it is. Someone, you know, it's up to them to, whoever did that, to think about their own ethics when it comes to journalism. It was a private conversation. It was a jovial conversation, a friendly one. It is what it is. People try and read something into it, you must be pretty bored, frankly.
But does it...
It was on the Fenner Report. It was open to media.
Oh, you must be pretty bored. Journalists tend to identify themselves. Professionals, I hope that you do.
Yan ang tinig ni punong ministro Anthony Albanese, kausap ang ilang mamahayag. Sa balita naman sa Pilipinas, sinabi ni kalihim ng pambansang tanggulan Gilberto Teodoro Jr. na mayroong nagaganap na pag-uusap sa posibleng pagpapalawak sa sakop sa interpretasyon ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa gitna ng tumitinding karahasan laban sa mga eroplano at barko ng Pilipinas. Ayon sa kalihim ng pambansang tanggulan Teodoro, kailangan palawakin ang depensyon ng kasunduan upang maharap ang kasalukuyang sitwasyon. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay mayroong kasunduan sa ilalim ng 1951 Treaty na maaaring mapatupad sa oras ng pag-atake mula sa ibang bansa sa puwersa ng Pilipinas, mga pampublikong sasakyan, eroplano, barko o eroplano. Ang Mutual Defense Treaty ang basihan para sa Visiting Forces Agreement at taunang balikatan military exercises. Sa mga karagdagang balita, nababahala naman ang Bureau of Meteorology sa patuloy na nakakapinsalang malakas na hangin ngayong gabi sa ilang bahagi ng Victoria matapos mamatay ang isang lalaki matapos mabagsakan ng puno ang sasakyan nito. Sa ngayon, rumesponde na ang Victorian Emergency Services sa mahigit na 2,000 tawag para tulong sa patuloy na paghugupit ng malakas na hangin sa Victoria at ilang bahagi ng New South Wales. Sinabi ni SES Chief Officer Tim Webush sa ABC, habang humina na ang hangin ngayong araw, asahan niya ang paglakas muli ng hangin na nakakapinsala sa Victoria, partikular sa matataas na bahagi ng state.
We're expecting these sort of conditions to come and go with fronts over the next several days, and so we're asking people to be particularly alert on our roads for the risk of fallen trees, fallen branches and other debris. Our thoughts are certainly with the family of the person that was sadly killed yesterday at Gellibrand, but we also saw a second tree come down the car on the Mornington Peninsula yesterday. So it is a timely reminder to be particularly vigilant on our roads in these coming days.
Nung lumakas ang hangin sa Victoria kahapon, ayon kay Ginoong Webush, may mga 42,000 mga bahay ang nawalan ng kuryente. Marami sa mga ito ay naibalik na. Samantala, sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay katumbas na 67 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 56.25 pesos sa isang dolyar Amerikano, habang pumapalit ito ng 35.21 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, hihina ang pag-ulan sa Perth, 21 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 23 degree. May pag-ulan sa Melbourne, 17 degree. Gayun din sa Hobart, 14 na degree. Maraw naman sa Canberra, 16 na degree. Bahagyang maulap sa Wollongong, 21 degree. Sa Sydney, maaraw, 23 degree. Gayun din sa Newcastle, 24 na degree. Maraw din sa Brisbane, 32 degree. May pag-ulan sa Cairns, 29 na degree. At maaraw sa Darwin, 34 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.